Latvijas radio 1.
Ar ziņojumā vieglajā valodā studijām Egars Rozenbergs. Novembra beigas un decembra sākums Latvijā aizvadīts ar ziemīgiem laikapstākļiem. Tad daudz snīga un bija stabils sals. Nākamnedēļ laikapstākļi būtiski mainīsies, tā prognozē Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrā. Vēl rīt visā valstī snigs un sniega sagas biezums palielināsies. Turpmākajās dienās gaisam kļūstot siltākam, nokrišņi pāries slapjā sniegā un lietū. Augstākas gaisa masas nedēļas laikā mainīsies ar siltākām gaisa masām, termometra stabiņš bieži pārsniegs 0 grādu atzīmi, tādēļ sniega saga pakāpeniski kusīs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no šodienas rīko informatīvu kampaņu. Tajā izglītos iedzīvotājs par to, kā darbojas dūmu detektori un nepieciešamību regulāri tos pārbaudīt, kā arī dāvinās detektorus. Kampaņa beigsies, kad visā Latvijā būs uzstādīti vai izdalīti 560 dūmu detektori. Nacionālās apvienības kongresā šodien par politiskā spēka priekšsēdētāju atkārtot izvēlēts Raivis Dzintars. Par viņu balsoja 229 biedri, pret bija 30. Dzintars Nacionālo apvienību vada kopš 2018. Gada. Līdz tam viņš vairākus gadus bijis politiskā spēka līdzpriekšsēdētājs. Citur pasaulē Izraēlas armija Gazas joslā turpina spēcīgu dienvidu pilsētas Hāni Jūnises bombardēšanu un sauzemes operācijas. Izraēlas armijai virzoties dziļāk Hāni Jūnisā, iedzīvotājiem pavēlēts pamest pilsētas centru. Pilsētā apmetušies daudzi tūkstoši cilvēku, kas iepriekš bēga no kara ziemeļos. Tagad viņiem jābēg atkal. Puse Gazas joslas iedzīvotāju cieš bādu. Ano pasaules pārtikas programmas direktora vietnieks Karls Skau pavēstīs, ka 9 no 10 cilvēkiem nav iespējas paēst katru dienu. Apstākļi Gazā pārtikas piegādes esot padarījuši gandrīz neiespējamas. Izraela joprojām uzstāja, ka tai jāturpina gaisa uzlidojumi Gazai. Tas esot jādara, lai likvidētu grupējumu Hamas, kuru ASV un Eiropas Savienība uzskata par teroristisku un nogādātu mājās Izraels ķilniekus. Ēģiptē šodien sākušās prezidenta vēlēšanas. Tās ilgs 3 dienas. Vēlēšanās visticamāk uzvarēs un trešo termiņu pēc kārtas ieņems pašreizējais valsts galva Abdel Fattah al-Sisi. Ēģiptes ekonomika joprojām ir krīzē. Cilvēku tiesību situācija ir briesmīga un joprojām notiek vēršanās pret opozīciju. Tomēr vēlēšanas notiek laikā, kad al-Sisi visticamāk nesastapsies ar lielu starptautisku kritiku. Tas tā varētu būt, ņemot vērā valsts lomu pašreizajā karā Gazas joslā. Ceremonijās Oslo un Stokholmā šodien pasniegtas Nobela prēmijas. Arī Nobela miera prēmija, kura šogad piešķirta Irānas sieviešu tiesību aktīvistei Nargesai Mohammadī. Viņas vārdā balvu saņēma viņas bērni, 17 gadus vecie dvīņi. Viņa nolasīja mātes sacerēto runu. 51 gadu vecā Mohammadī atrodas cietumā Irānā. Tur viņa pieteikusi 3 dienu bada streiku. Nobela miera prēmija Mohammadī piešķirta par viņas cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā un cīņu par cilvēktiesību un brīvības veicināšanu visiem. Un vēl Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Berlīnē par labāko Eiropas spēlfilmu atzīta franču režisoris Justīnes Trier filma Kritiena anatomija. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks. Nakts otrajā pusē daudz viet snigs. Būs slideni ceļi, pūtīs lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra -2, -7 grādi. Rīt valsts lielākajā daļā ilgstošs sniegs, būs slideni ceļi, pūtīs lēns dienvidu austrumu austrumu vējš. Gaisa temperatūra -2, +2 grādi. Rīgā arī būs apmācies laiks gan naktī, gan rīt dienā. Sākot no nakts otrās puses ilgstošs sniegs. Būs slidenas ietves un ielas. Lēns dienvidu austrumu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī -2, -3. Rīt dienā ap 0 grādiem. Laika prognoze otrā labvēlīgāk.